ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. იქ, სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ, მოირგეთ ყურსასმენები. Салами, მე სალომე ასათიანი ვარ. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. ამ ძიმე, შფოთიან და პანდემიურ ზამთარში სილვია პლატთან დაბრუნებას არ გეგმავდი. არ მინდოდა იმ მძაფრი ემოციების და სუნთქვის შემკრელი ლამის სხეულებრივი მღელვარების გამოხმობა, რომელიც ჩემს წარმოსახვაში ჭიდროდ იყო გადაჯაჭული მეოცე საუკუნის ლიტერატურის ამ ერთ-ერთ უნიკალურ და უმნიშვნელოვანეს ამერიკელ ავტორთან. ბევრი სხვა ახალგაზრდის და განსაკუთრებით ბევრი სხვა ახალგაზრდა ქალის მსგავსად 20-ოდე წლის წინ ჩემს ცხოვრებაშიც იყო დრო, როცა პლატით გატაცება მისით შეპყრობილობაში გადამეზარდა. თან როგორც ახალგაზრდებს პლატთან მიმართებით ხშირად ემართებათ ხოლმე ჩემს საკუთარ პირად ცხოვრებაში დამდგარი მძიმე და მელანქოლიური პერიოდის ფონზე. საწოლთან ერთხანს უცვლელად მედო პლატის რომანი „ზარხუფი“. ივილიანი დიდწილად ავტობიოგრაფიული ტექსტი ახალგაზრდა ქალის პოეტობაზე მეოცნებე ესთერ გრინვუდის ფსიქიკურ კოლაფსზე და სუნთქვის შემხუთავ ნორმებზე, რომლებსაც ქალებს საზოგადოება უწესებდა 1950-იანი წლების ამერიკაში. დამართალია, მაშინ არც ინგლისურის ცოდნა და არც ინფორმაცია მყოფნიდა პლატის პოეზიის მეტნაკლებად სიღრმისეულად ან კონტექსტუალურად აღსაქმელად, მის ლექსებსაც ვერაფრით ვწყდებოდი. რაღაც საშინლად და ცოტა დამზაფრელად მიზიდავდა სიბრაზისა და სინაზის პლატისეულ უნიკალურ ნაზავში, მის ძალიან პირადულ და თან ძალიან მასშტაბურ ისტორიულ პოლიტიკურ თემატიკაში. ჰოლოკოსტის თვითმკვლელობის ბირთვული ომის უმანკო, სათუთი, უმწეო და მკვდარი ბავშვების, ზრუნველი, დამცველი მშფოთვარე და სასტიკი დედების, ავტორიტარი მამების, ავისმომასწავლებელი მთვარეების სახეებში. არასოდეს არაფერი წამეკითხა ერთდროულად ისეთი მშვენიერი და ისეთი საზარელი, ისეთი შთამაგონებელი და თან თავზარდამცემი, როგორიც იყო ქალის და თან თვითმკვლელი ქალის მძლავრი, დიდებული და ტრიუმფალური ხმა პლატის ლექსებში. მეოცე საუკუნის ინგლისურენოვანი ლიტერატურის უპირობო შედევრებად მიჩნეულ არიელში და ლედი ლაზარეში, თავისი ცნობილი ფრაზით: „სიკვდილი არის ხელოვნება და მე იგი ყველაფერზე უკეთ გამომდის“. და არც ერთი ლექსით არ დავრჩენილ ვარ ისე დაბნეული, აღელვებული და გახევებული, როგორც მისი „მამილოთი“, სასტიკი, დაუნდობელი და დღემდე ცხარე კამათის გამომწვევი ტექსტით, რომელშიც პლატი ჰოლოკოსტის სახეებს იყენებს გერმანული წარმომავლობის მამასთან თავისი რთული მიმართების აღსაწერად და რომელსაც ლიტერატურის „გერნიკა“ უწოდეს, პიკასოს შავთეთრი, მონუმენტური და ომის სისასტიკის უნივერსალურ სიმბოლოდ მიჩნეული ტილოს კვალდაკვალ. შარშან შემოდგომაზე ერთ ქარიან დილას ჩვეულებისამებრ ფეისბუკი გავხსენი და შემომხვდა სტატია, როგორც იტყვიან, ყვირალა სათაურით: „ფიქრობთ, რომ სილვია პლატს იცნობთ? წაიკითხეთ მისი ახალი, ამომწურავი ბიოგრაფია“. რომელიღაც აღფრთოვანებული კრიტიკოსის რეცენზია იყო პლატის მემკვიდრეობის მკვლევრის, ლიტერატურის ისტორიკოსის ჰეზერ კლარკის წიგნზე სათაურით: „წითელი კომეტა“. სილვია პლატის ხანმოკლე ცხოვრება და მხურვალე ხელოვნება, რომელიც 2020 წლის მიწურულს გამოიცა. წიგნზე ინფორმაცია მოუძებნე და ცხადი იყო, რომ საქმე მართლაც გამორჩეულ პუბლიკაციას ეხებოდა. შემხვდა კიდევ ბევრი ქებით სავსე რეცენზია. წიგნი დაბეჭდვისთანავე წლის საუკეთესო წიგნების სიაში ჰქონდა შეტანილი უამრავ გამოცემას: Times, New York Times, Wall Street Journals, Boston Globes, Guardians, Lit Clubs, Oprah Winfrey's Journals. წიგნი პრემიებითაც აღინიშნა და პულიცერის პრემიის ფინალისტების სიაშიც იყო. ყველა რეცენზიაში მსგავსი შეფასება მეორდებოდა: ეს წიგნი გვიყვება პლატის უნიკალურ ლიტერატურულ და ინტელექტუალურ მიღწევებზე და თან აცოცხლებს კომპლექსურ ქალს, რომელიც მისი ცხოვრების და ხელოვნების შესახებ არსებული უამრავი მითის, კლიშეს თუ სტერეოტიპის უკან დგასო. სილვია პლატს მართლაც აქვს მითოლოგიზებული სტატუსი, რომელიც უწინარესად მისი სიკვდილით საზრდოობს. ყველამ, ვინც პლატის შემოქმედებას და ცხოვრებას ოდნავ მაინც იცნობს, აუცილებლად იცის ეს საზარელი ამბავი. პლატი, რომელსაც თინეიჯერობის ასაკიდან პერიოდულად მძიმე დეპრესია ტანჯავს, რომელიც ქმარმა მე-20 საუკუნის ლიტერატურის კიდევ ერთმა მონუმენტურმა ფიგურამ, ინგლისელმა პოეტმა ტედ ჰიუზმა, სხვა ქალის გამო მიატოვა და რომელიც იმ დროს ლონდონში თავისი ლიტერატურული კერპის, უილიამ ბატლერ იეიცის ძველ სახლში ცხოვრობს და სწორედ სიცოცხლის ბოლო პერიოდში ამ სახლში წერს საუკეთესო ლექსებს, 1963 წლის 11 თებერვალს 30 წლის ასაკში იკლავს თავს. მის პატარა შვილებს, თითქმის 3 წლის ფრიდას და 1 წლის ნიკოლას, ზედა სართულზე ძინავთ. პლატი ბავშვებს რძეს და პურს გაუმზადებს, მათ საძინებელში ფანჯარას გამოაღებს, კარების ქვეშ ნაჭრებს და პირსახოცებს ჩატენის, შემდეგ სამზარეულოში თავს ღუმელში შეყოფს და გაზით იწამლება. ლათის თვითმკვლელობის ამბავი იოლად მოერგო მითოლოგიურ არქეტიპებსაც და ტრივიალურ მელოდრამატულ ფაბულებსაც. ლათი გახდა სიკვდილით შეპყრობილი შეშლილი და რომანტიკული ქალი პოეტის არქეტიპი, ქალური ისტერიის სახე, რომელიც უცნაურად ითავსებს ქალის სიძლიერესაც და უმწეობასაც. მის შესახებ შეიქმნა უამრავი წიგნი, სტატია, ფილმი, რომლებშიც პლატს ხან თვითდესტრუქციულ მედიას უწოდებენ, ხან ელექტრას, ტრავმული მიმართებით მკვდარი მამის და მოღალატე ქმრის ფიგურების ერთობლიობასთან, ხან ურჩხული დედის სახეს იმის გამო, რომ მან თვითმკვლელობით პატარა შვილები მიატოვა. ზოგან უფრო სწორხაზოვანი სენტიმენტალიზმი გვხვდება პლატის ამბავი ემსგავსება საპნის ოპერას, რომელშიც ქმარში უგონოდ შეყვარებული პოეტი ქალი ამ ქმრის მიერ მისი მიტოვების გამო იკლავს თავს. სილვია პლატი, როგორც ფემინისტი მკვლევრები გვეტყვიან, გადაიქცა დეპრესიული განათლებული ქალის სიმბოლოდ, ინტელექტუალთა მერილინ მონროდ. და ეს აღქმა მის ტექსტებზე, მის შემოქმედებაზეც გავრცელდა. ჰოლივუდის რომელიმე ფილმში ქალი გმირი პლატის ზარხუბს ან ლექსების კრებულს თუ კითხულობს, შეგვიძლია დარწმუნებულები ვიყოთ, რომ ეს პერსონაჟი ნევროტული და დეპრესიული ქალის სახე იქნება. რომელიმე სფეროს სილვია პლატს თუ გიწოდებენ, ეს სულ რამეს ნიშნავს, ამბობს მეგი ნელსონი, დღევანდელ ამერიკელ მწერლებს შორის ერთ-ერთი ყველაზე მომნოსხველი და მასშტაბური მოაზროვნე. როცა ქალი ავტორები თავიან ცხოვრებაში განიცდიან სირთულეებს, ზალადობას, დეპრესიას, საკუთარ თავს რაიმე ფორმით ზიანს აყენებენ, სიცოცხლეს თვითმკვლელობით ამთავრებენ, მათ უწინარესად აღიქვამენ მსხვერპლად, ფსიქოლოგიური შემთხვევის ისტორიად. ხოლო ის, რომ ეს ქალები პროფესიონალი მწერლები იყვნენ, მეორე ხარისხოვანი ხდებაო, ამბობს ოქსფორდის უნივერსიტეტის პროფესორი, ლიტერატურის თეორეტიკოსი ჰერმაინი ლი, რომელსაც ვირჯინია ვულფის საუკეთესო ბიოგრაფია ეკუთვნის. დიდი ინგლისელი მოდერნისტი მწერალი ქალის, რომელსაც ასევე ტანჯავდა პერიოდული მძიმე დეპრესია და რომელმაც სიცოცხლე ასევე თვითმკვლელობით დაასრულა. ამ გენდერულად ასიმეტრიული აღქმის კარგი მაგალითია ერნესტ ჰემინგუეი. თავი მანაც მოიკლა, მაგრამ ეს არაა პირველი რამ, რასაც ხალხი ახსენებს ხოლმე ჰემინგუეიზე ლაპარაკისას. ხოლო სილვია პლატს და ვირჯინია ვულფსაც განსხვავებული ბედი ერგოთ. ამიტომაც, როცა ზემოთხსენებული რეცენზიების გაცნობის შემდეგ პლატის ეს ახალი ბიოგრაფია წავიკითხე, ერთნიშნულოვნად ვიცოდი, რომ ასათიანის კუთხეში აუცილებლად უნდა მომეწვია მისი ავტორი, ჰეზერ კლარკი, ჰადერსფილდის უნივერსიტეტის თანამედროვე ლიტერატურის პროფესორი და სილვია პლატისა და ტედ ჰიუზის შემოქმედების ვეტერანი მკვლევარი. მისი წიგნი უდიდესი ოსტატობის მაგალითია ზოგადად ბიოგრაფიის წერის ჟანრში. ეს უზარმაზარი, თითქმის 1000 გვერდიანი ტექსტი ისეთი დინამიზმით ფეთქავს, ისე საინტერესოდ იკითხება, რომ პირველი გვერდების საკითხვის მერე ის ფაქტობრივად ხელიდან ვეღარ გაუშვი და თავადაც ვერ ვიგრძენი, ისე დავამთავრე სულ რამდენიმე დღეში. ჰეზერ კლარკს მასშტაბური საარქივო სამუშაო აქვს ჩატარებული და წიგნში მოიცავს უზარმაზარ, ზოგ შემთხვევაში მანამდე გამოუქვეყნებელ მასალას, პლატის წერილებს, დღიურებს, ჩანაწერებს, მისი ოჯახის ისტორიას, ინტერვიუებს პლატის ახლობლებთან. ყველაზე მთავარი კი ისაა, რომ მისი მონუმენტური წიგნის საკითხვის შემდეგ ჩვენთვის ცხადი ხდება. სილვია პლატის პიროვნული ტრაგედია მის შემოქმედებას ყოველთვის მიანიჭებს დამთრგუნველ განზომილებას, მაგრამ მე-20 საუკუნის ეს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ქალი პოეტი არც მედეა, არც ელექტრა, არც მსხვრევადი მსხვერპლი და არც საბედისწერო ქალი. ამ წიგნით სილვია პლატი ბოლოსდაბოლოს წარმოგვიდგა დისციპლინირებულ, მუყაით, ვნებიან, თავის საქმეში შეყვარებულ, მიზანმიმართულ და გიგანტური განათლებისა და ინტელექტის მქონე ქალ ავტორად, რომლის ხმამაც მნიშვნელოვნად შეცვალა ამერიკული და ბრიტანული ლიტერატურა. ქალად, რომელმაც ჯერ კიდევ 16-ოდე წლის ასაკში დაწერა სიტყვები: მე ვწერ მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩემში ბინადრობს ხმა, რომელიც არ მშვიდდება. მისი საუკეთესო პოეზია ესთეტიკურად ისეთივე ძლიერია, ისეთივე გარღვევაა და ისევე ირეკლავს თავის ისტორიულ მომენტს, როგორც პლათის კერპების, იეიცის და ელიოტის პოეზია. პლათი უწინარესად მისი ტრანსცენდენტული მხურვალე ლექსებით უნდა გვახსოვდეს და არა იმით, რომ მან სამზარეულოში გაზით მოიწამლა თავი. წერს თავის წიგნში ჰეზერ კლარკი, რომელიც ჩემდა სასიხარულოდ დღეს ასათიანის კუთხის სტუმარი.
Yes, it is the 11th, I believe the 11th biography of Sylvia Plath.
კი, ასეა. ჩემი წიგნი, როგორც ვიცი, სილვია პლათის მე-11 ბიოგრაფია, რაც დაბეჭდილა. წიგნების გარდა პლათის შესახებ უამრავი სტატიაცაა დაწერილი. ჩემს წიგნზე მუშაობა 2011 წელს დაიწყო და იმ დროს პლათის ცხოვრება უკვე ფართოდ იყო შესწავლილი სხვა მკვლევრების მიერ. ამის გამო ყოყმანობდი, მომეკიდა თუ არა ხელი ამ საქმისთვის. თითქოს ვცდილობდი საკუთარი თავის გადარწმუნებას. თან თავის დროზე 1990-იან წლებში ჩემზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ჯენეტ მალკოლმის წიგნმა სილვია პლათის შესახებ, სათაურით „დუმარე ქალი“, რომელშიც ის მწვავედ და მტკივნეულად აკრიტიკებს პლათის ბიოგრაფებს და ზოგადად ბიოგრაფიის ჟანრს. ამ წიგნში მალკოლმი ბიოგრაფებს გამოსახავს თავისებურ ქურდებად, რომლებიც წერის სენსაციურ ცოტა არ იყოს, არაეთიკურ ფორმას ემსახურებიან, უბოდიშოდ, უხეშად იქექებიან სხვა ადამიანების ცხოვრებაში, უჯრებში, სადაც პირადი ნივთები აწყვია. მაგრამ სურვილი დამეწერა პლათის ბიოგრაფია თავს არ მანებებდა. და ეს იმიტომ, რომ გამუდმებით ვგრძნობდი სიბრაზეს. სილვია პლათზე სტუდენტებს კურსებს რომ ვუკითხავდი, გრძნობდი, რომ მათთვის არ შემეძლო მერჩია პლათის რომელიმე ერთი ბიოგრაფია, რომელიც ჩემთვის ბოლომდე იქნებოდა მისაღები. გრძნობდი, რომ ყველა წიგნს რაღაც ხარვეზი ჰქონდა. ამ წიგნებიდან რამდენიმე დიდი ხნის წინ, 30 წლის წინ დაიწერა. მაშინ, როცა ინტერნეტიც კი არ არსებობდა და შესაძლოა მათი ავტორების მიმართ ჩემი კრიტიკა ბოლომდე სამართლიანი არც იყოს. მაგრამ ჩემთვის ცხადი იყო, რომ პლათის ბიოგრაფიების უმეტესობაში მთავარი აქცენტი კეთდებოდა მის სიკვდილზე. მისი თვითმკვლელობა, მისი ფსიქიკური დაავადება, დეპრესიასთან მისი ბრძოლა სენსაციურად იყო მოწოდებული. პლათი განხილული იყო ერთგვარ პათოლოგიურ შემთხვევად. შესაძლოა იმიტომ, რომ ასეთი შინაარსის და აქცენტების მქონე წიგნები უფრო კარგად იყიდება. ვიცოდი, რომ ამდენი წიგნის არსებობის მიუხედავად კვლავაც რჩებოდა სივრცე პლათის უფრო მასშტაბური, უფრო სერიოზული, უფრო აკადემიური ბიოგრაფიისთვის. სილვია პლათი ყოველთვის მიმაჩნდა მეოცე საუკუნის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან მწერლად და ვგრძნობდი, რომ მის თვითმკვლელობაზე და სიკვდილზე აქცენტი მთელი მისი მემკვიდრეობის, ხელოვნების, ტექსტების ტრივიალიზაციას ახდენდა. ჩემი წიგნით მინდოდა მკითხველი თავად პლათთან დამებრუნებინა, მისი როგორც ავტორის უდიდეს მნიშვნელობასთან. ეს წიგნი ამ კონკრეტული მისიით დავწერე.
სილვია პლათის ერთ-ერთი საყვარელი მოთხრობა ჰენრი ჯეიმსის მხეცი ჯუნგლებში იყო. გვიყვება ჰეზერ კლარკი თავისი წიგნის დასაწყისში. ესა 1903 წელს დაწერილი მოთხრობა კაცზე, ნევროტულ და ეგოისტ ჯონ მარჩერზე, რომელიც მთელ სიცოცხლეს ატარებს განსაკუთრებული ექსტრემალური გამოცდილების მიღების, თავარი რაღაცის მოლოდინში, რასაც ის ჯუნგლებში ჩასაფრებულ მხეცს ატარებს. ეს გამოცდილება, ამბობს მარჩერი, იქნება ბუნებრივი და ერთმნიშვნელოვანი, თუმცა შესაძლოა ძალადობრივიც იყოს და კატასტროფულიც. მარჩერი ძალიან გვიან გაიაზრებს, რომ მთელი მისი არსებობა ვნების გარეშე წარიმართა ამ განსაკუთრებული რაღაცის მოლოდინში. ის გადაიქცა კაცად, რომლის ცხოვრებაშიც არაფერი მოხდა. მოთხრობის ბოლოს მარჩერს იმ ქალის საფლავთან ვტოვებთ, რომელსაც ის ძალიან უყვარდა და რომელსაც ამ განსაკუთრებული რაღაცის მოლოდინში მან იგივე ემოციით არ და ვერ უპასუხა. მარჩერის ცხოვრებაში შესაძლებლობების, სიტუაციების, ურთიერთობების ამოწურვა თავისთავად გახდა მარცხი, წერს ჯეიმსი. მარცხი არც გაბანკროტება იქნებოდა, არც ღირსების აყრა, არც დაცინვის ობიექტად გადაქცევა, არც ჩამოხრჩობა. მარცხი იყო ის, რომ მარჩერი არავინ და არაფერი იყო. სილვია პლაც ასეთი მარცხი ყველაფერზე მეტად აშინებდა. ჯეიმსიანური შემზარაობაა იმის აღმოჩენა, რომ ჯუნგლებში ძალიან ბევრი მხეცია, შენ კი ყველა მათგანი გაუშვი ხელიდანო, წერდა ის თავის მეგობარ კაცს 1955 წელს, სანამ შეერთებული შტატებიდან სასწავლებლად ინგლისში, კემბრიჯის უნივერსიტეტში გაემგზავრებოდა და ტედ ჰიუსტონ მისი ინტენსიური და საბედისწერო შეხვედრაც შედგებოდა. პლათი, თავისი თაობის ერთ-ერთი ყველაზე განათლებული ქალი, პირად გაფრთხილებასავით აღიქვამს ადამიანის დამბლა დაცემული არსებობის მოდერნისტულ ხილვებს, ელიოტის უნაყოფო მიწას, ჯოისის მკვდრებს. ნეიტრალობა, მოწყენილობა უარესი ცოდვაა, ვიდრე მკვლელობა, ვიდრე აკრძალული სასიყვარულო კავშირები, ეუბნება პლათი თავის მოწაფეებს სმიტის კოლეჯში 1958 წელს. იყავით სწორი, ან იყავით არასწორი, არ იყოთ გულგრილები, არიყოთ არავინ. პლატის ეს ვნება, ძალა თუ ნება, ძლიერად ფეთქავს ჩვენი პოდკასტის სტუმრის წიგნში. მისი მისწრაფება იცხოვროს მაქსიმალური სისავსით. წეროს, იფიქროს, იკითხოს, იმოგზაუროს, დახატოს, იყოს დედა. ჰქონდეს სექსი, უყვარდეს ისეთი ვნებით და ისეთი სიხშირით, რამდენითაც შეუძლია. პლატი არის კარგი მზარეული და საკვებთანაც განსაკუთრებული მადა აკავშირებს. ერთხელ წვეულებაზე მისული, სადილის დაწყებამდე გამოაცარიელებს მასპინძლების მაცივარს. თუმცა ეს ენერგია, მისწრაფება და მიზანმიმართება ყველაზე ინტენსიურად შემოქმედებასთან მის დამოკიდებულებაში ჩანს. სილვია პლატი პირველ ლექს 8 წლის ასაკში აქვეყნებს და ცოტა მოგვიანებით პირობას დებს, რომ აუცილებლად გახდება ამერიკის მთავარი პოეტი ქალი. ზარხუბში, პლატის დიდწილად ავტობიოგრაფიულ რომანში, არის ერთი მონაკვეთი, რომელსაც ხშირად ციტირებენ ხოლმე და რომელიც ზუსტად მიემართება როგორც სიცოცხლის ცხოვრების არსებობის მაქსიმალურად გამოცდის პლატისეულ უვნებას, ისე მის შიშს, რომ შესაძლებლობები უაზროდ გამოუყენებლად ჩაივლის. რომანის მთხრობელი და მთავარი პერსონაჟი ესთერ გრინვუდი, რომელსაც თვითმკვლელობის მცდელობა აქვს და ფსიქიატრიულ კლინიკაში ხვდება, თავის წარმოსახვაში ხედავს ლეღვის ხეს, როგორც სხვადასხვა ცხოვრებისეული გზის სიმბოლოს. ამ გზებიდან ესთერმა ერთი უნდა აირჩიოს, მაგრამ მას არაფერი ეთმობა. ზარხუფი, ისევე როგორც პლატის ლექსები, ქართულ ენაზე ბრწყინვალე თარგმნა პოეტმა ლელა სამნიაშვილმა, რომელსაც რამდენიმე წუთში შევხვდებით. მის თარგმანში ეს ნაწყვეტი ასეთია:
ჩემი ცხოვრება დავინახე მწვანე ლეღვის ხესავით დატოტვილი. ყოველი რტოდან მშვენიერი მომავალი მწიფე ისფერი ლეღვის მსგავსად თვალს მიკრავდა და მეწახდა. ერთი ლეღვი ქმარი იყო და ბედნიერი სახლი და ბავშვები. მეორე ლეღვი ბრწყინვალე პროფესორი იყო. მესამე ლეღვი იყო შესანიშნავი რედაქტორი და სხვა ლეღვი ევროპა, აფრიკა და სამხრეთ ამერიკა. სხვა ლეღვი კონსტანტინი, სოკრატე და ატილა და წყება სხვა საყვარლებისა უცნაური სახელებითა და პროფესიებით. და კიდევ სხვა ოლიმპიური ჩემპიონი ქალი ნიჩბოსნობაში. და ამ ლეღვების გარდა და მათ მიღმა იყო კიდევ უამრავი ლეღვი, რომელიც ახლა თვალში არ მოხვდებოდა. ჩემ თავს ვხედავდი, ვიჯექი ამ ხესთან და შიმშილისაგან კუჭი მიხმებოდა, რადგან არ ვიცოდი რომელი ლეღვი მომეწყვიტა. მათგან სათითაოდ ყველა მინდოდა, მაგრამ ერთის არჩევა სხვების დაკარგვას ნიშნავდა. და ვიდრე ასე ვიჯექი და ვერ გადამეწყვიტა, ლეღვები ჭკნებოდა და შავდებოდა და ჩემს ტერფებთან ცვიოდა.
სილვია პლატის პოეზიას ყველაზე ხშირად ახასიათებენ კონფესიონალურ, ანუ აღსარებით და ფემინისტურ ტექსტებად. თუმცა პლატი თავის პოეზიას წერდა ბევრად ადრე, ვიდრე ეს ცნებები დამკვიდრდებოდა კულტურულ წარმოსახვაში. აღსარებით იმპულსს ლიტერატურაში ხანგრძლივი ისტორია აქვს. ავტობიოგრაფიულ მოტივს, რეალურს თუ მოგონილს, რომელშიც ადამიანის ცხოვრების დამალული, ინტიმური და მტკივნეული დეტალებია გარეთ გამოტანილი. მეოცე საუკუნეში ეს ტერმინი, აღსარებითი პოეზია, პლატის გარდა დაუკავშირდა ჯონ ბერიმენს, რობერტ ლოუელს, ბრწყინვალე და ტკივილიან პოეტ ქალს ენ სექსტონს. ისინი სწორედ აღსარებით რეგისტრში წერდნენ და დაუფარავად ლაპარაკობდნენ ძალიან პირადულ, ინტიმურ, ხშირად მტკივნეულ გამოცდილებებზე, ეხებოდნენ ტაბუდადებულ თემებს. მაგრამ პლატის ბევრი მკვლევარი ჩვენი სტუმრის ჩათვლით თვლის, რომ მასთან მიმართებით ამ ერთი ცნების, აღსარებითი პოეზიის გამსაზღვრელ ტერმინად დამკვიდრება აკნინებს მისი როგორც ავტორის მასშტაბს. პლატის ტექსტები ხშირად გაცილებით უფრო სიურეალისტურია, ვიდრე აღსარებითი. ლექსებში, რომლებიც შევიდა მისი შემოქმედების მწვერვალად მიჩნეულ კრებულში არიელი, პლატი მართლაც იკვლევს პირადულ თემატიკას, ოჯახურ ტრავმას, ქორწინების პრობლემებს, სექსუალურ ეჭვიანობას. თუმცა ამავე დროს ეხმიანება ისტორიას, ომს, ტოტალიტარიზმს, პატრიარქატს და რაც მთავარია, საკუთარ აღსარებებს სილვია პლატი ხშირად მწვავე, გამჭოლი და დაუნდობელი ირონიით გვაწვდის.
It's such a complicated issue, isn't it? Because I think the idea of confessionalism itself, yeah, has been kind of politicized and gendered a bit. I mean,
ეს ძალიან კომპლექსური კითხვა. საკუთრივ კონფესიონალიზმის, აღსარებითი პოეზიის საკითხი მნიშვნელოვნად იქნა პოლიტიზებული და მან გენდერული განზომილება შეიძინა. 1959 წელს ბოსტონში პლატმა გაიარა რობერტ ლოუელის კურსი და ამ კურსებზე ის შეხვდა ენ სექსტონს. სწორედ ამ შეხვედრებს ასახელებენ ხოლმე ბჭყალებში, რომ ვთქვათ, აღსარებითი პოეზიის დაბადების მომენტად. Мы пикром, რომ პლატზე ძალიან ღრმა გავლენა მოახდინა პოეზიამ, რომელსაც რობერტ ლოუელი და ენ სექსტონი წერდნენ გვიანდელ 1950-იან წლებში. ლოუელმა 1959 წელს გამოაქვეყნა თავისი წიგნი ცხოვრების გამოკვლევები, რომელსაც ხშირად ასახელებენ ხოლმე წყალგამყოფ ტექსტად ამერიკული პოეზიისთვის და რომელში შესული ბევრი ლექსიც ისევ ბჭყალებში აღსარებითი იყო. ამას მოყვა ენ სექსტონის წიგნი, რომელში დაბეჭდილი ლექსებიც ეხებოდა სექსტონის მიერ მიღებულ გამოცდილებას ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში, მის ემოციურ კოლაფსს. ორივე პოეტმა, ლოუელმაც და სექსტონმაც, პლატს ნამდვილად გაუხსნეს კარი საიმისოდ, რომ ის თავის შემოქმედებაშიც ჩაღრმავებოდა ამ ტაბუდადებულ თემებს, მაგრამ პლატი ამას ლოუელისგან და სექსტონისგან განსხვავებულად აკეთებს. ჩემი აზრით, პლატი ნაკლებად პირდაპირია, ნაკლებად ავტობიოგრაფიული, ნაკლებად კონკრეტული თავის ისევ ბჭყალებში აღსარებებში. თუ ზედმეტად კონცენტრირდებით მისი ტექსტების ამ აღსარებლობით მხარეზე, აღსარებაზე, როგორც მემუარებზე, როგორც რაღაც პირად განაცხადზე, შეიძლება სათანადოდ ვეღარ აღვიქვათ ის, რომ პლატის ესთეტიკური იმპულსი სიურეალისტური უფროა ვიდრე აღსარებითი. ვერ დავაფასოთ ის, თუ რაოდენ ოსტატურადაა დაწერილი ეს ლექსები, როგორი უზადო ხელოვნება ჩანს მათ უკან.
You lose sight of the artfulness of the poem and the craft that goes into it.
I have done it again. One year in every 10 I manage it, a sort of walking miracle. My skin bright as a Nazi lampshade, my right foot a paperweight, my face a featureless fine jew linen.
ახლა თავად სილვია პლატის ხმას უსმენთ, რომელიც თავის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ ლექს, ლედი ლაზარეს კითხულობს.
Can you deny the nose, the eye pits, the full set of teeth?
მე კვლავ იგივე ჩავიდინე. 10 წელიწადში ერთხელ მუდამ ვახერხებ ამას. ვით მოარული სასწაული, ჩემი კანი ნაცისტურ ფარანს ემსგავსება თავისი შუქით. მარჯვენა ფეხი ქაღალდის საშრუბს და ბიბლიის ტრიკონები მიფარავს სახეს. ტერო, მოდი და ააფხრიძე სხეულს უდარა. ნუ თუ გაშინებს, ნესტოები, თვალის გუგები, კბილების მწკრივი. კიდევ ერთი დღეც და შეწყდება ბოროტი ქშინვა. მალე, სულ მალე, ჩემი ხორცი საფლავს, რომ კვებავს, კვლავ ჩემს ძვლებზე გამოინთება. მცინარე ქალი ვიქნები.
ასე იწყება ქართულად ლელა სამნიაშვილის თარგმანში ეს მძიმე დრამატული მონოლოგი ქალისა, რომელმაც რამდენჯერმე სადა თავის მოკვლა, მაგრამ ბიბლიური ლაზარესავით კვლავ ცოცხალია. კიდევ ერთი ნაწყვეტი.
30-ის ვარ, კატასავით 9 სიკვდილი უნდა მოვსინჯო. ეს უკვე არის რიგით მესამე, რა სიგიჟია, ანადგურო 10 წლეულები, თმის წვრილი ღერი მილიონობით, ბრბოკი მიწის თხილს აკნატუნებს, კისერს იგრძელებს, რომ დაინახოს ხელსა და ფეხს როგორ მიხსნიან, უზარმაზარ შიშველს, ჭირველს, ბატონებო, ქალბატონებო, აი ეს არის ჩემი მკლავები, ჩემი მუხლები, ძვალი ტყავი ვარ, მაგრამ მაინც იგივე ქალი, ათის ვიყავ, ვისულ პირველად უბედური შემთხვევა იყო. მეორედ მსურდა არ დაბრუნება. მე ვირწეოდი ჩაკეტილი ნიჟარასავით და მე მეძახდნენ, როგორც წებოვან მარგალიტებს, ჭიაყელებს მაცლიდნენ დიდხანს.
1962 წელს სილვია პლატმა ლედი ლაზარე BBC-სთვის ჩაწერა. წარდგენაში, რომლითაც ის ამ ლექს აღწერს, აშკარად ჩანს, რომ თავისი ქმნილება თავადაც ძალიან მოსწონს. ამ ლექსის მთხრობელია ქალი, რომელსაც აქვს ყველაზე დიდებული და საზარელი ნიჭი, ხელახლა იშვას. ერთადერთი პრობლემა ისაა, რომ საამისოდ ის შერ უნდა მოკვდეს. ის არის ფენიქსი, თუგნებავთ თავისუფალი სული. ამავე დროს ის უბრალოდ არის ერთი კარგი, ჩვეულებრივი, ძალიან ნიჭიერი ქალი, ამბობს პლატი. ჩვენი პოდკასტის სტუმრის სიგნში ვკითხულობთ, რომ პლატმა ჯერ კიდევ 1953 წელს ლედი ლაზარეს დაწერამდე თითქმის 10 წლით ადრე შეადარა დეპრესიის მორიგი ტალღის დაძლევის საკუთარი გამოცდილება ლაზარეს ამბავს. თავის დღიურში გაკეთებულ ჩანაწერში პლატი იყენებს სიტყვას აღდგომა. 1962 წელს კი წერს ლედი ლაზარეს, რომლის ყველაზე ცნობილი სიტყვები მისი კრესჩენდო ასეთია.
Dying is an art, like everything else. I do it exceptionally well. I do it so it feels like hell. I do it so it feels real. I guess you could say I have a call.
სიკვდილი არის ხელოვნება, ისე როგორც სხვა ყველაფერი, თუმცა მე იგი ყველაფერზე უკეთ გამომდის. ისე გამომდის, ჯოჯოხეთის სუნთქვას მოუსმენ, ნამდვილისგან ვერ განასხვავებ. იტყვი ჩემი მოწოდება.
Heather Clark-ის თქმით, Lady Lazare განსაკუთრებული ინტენსივობით მოიცავს Sylvia Plath-ის მგრძნობელობას და მათ შორის სწორედ იმ დაუნდობელ ირონიას, რომლითაც ის ახსარებით ფორმას ეკიდება. Lady Lazare-ს ახსარებას ის აქ წარმოადგენს მტკივნეულ სპექტაკლად, ერთგვარ პერფორმანსად, რომელსაც აუდიტორია დიდი და პერვერსიული ვნებით ადევნებს თვალს.
And a poem like Lady Lazarus, for example, which seems to be partly about Plath herself confessing or discussing her former suicide attempt, that poem, I think, is just an ironic send-up of confessionalism.
Lady Lazare, მაგალითად, ერთი მხრივ ნამდვილად არის პლათის ახსარება. ვიცით, რომ ამ ლექსით ის გუყვება თავის თვითმკვლელობის მცდელობებზე. მაგრამ ეს ლექსი ამავდროულად მძაფრად ირონიულ მიმართებას ასხივებს სწორედ ახსარებითი იმპულსის მიმართ. Lady Lazare აქ სტრიპტიზის პერფორმანსით გამოდის საზოგადოების წინაშე. აუდიტორიის, რომელიც პლათის სიტყვებით ამ სანახაობის ყურებისას მიწის თხილს აკნატუნებს. ამ ლექსის გმირი ქალი ამბობს: თქვენ ყველამ ფული გადაიხადეთ იმაში, რომ მიყუროთ როგორ ვკვდები. თქვენ მხოლოდ ჩემი ცხოვრების სენსაციური მხარე გაინტერესებთ. ეს სიმძაფრე ამ ლექსში თითქმის პორნოგრაფიულ ინტენსივობას აღწევს. ფიქრობ, პლათი აქ ლაპარაკობს ვუაერიზმზე. აუდიტორიის სურვილზე უყუროს ქალს, რომელიც მის თვალწინ ინგრევა და ნადგურდება. ქალთმოძულე ვნებაზე, სიამოვნებაზე, რომელსაც საზოგადოებას ეს სანახაობა ანიჭებს. ამ გამჭოლი დაუნდობელი ირონიით ეს ლექსი ძალიან დახვეწილად ახერხებს თავდაყირა დააყენოს კონფესიონალიზმის, აღმსარებლობითობის მთელი იდეა. გვიბიძგებს დავფიქრდეთ საკუთარ ეთიკურობაზე, იმაზე, თუ რა გვაინტერესებს და რისი ცოდნა გგურის სიამოვნებას. ამდენად დიახ, პლათის ლექსები ნამდვილად არის ავტობიოგრაფიული, თუმცა აღსარება შესაძლო არ იყოს ზუსტი ცნება თუ ტერმინი.
Yes, her poems are autobiographical, but maybe confessionalism is the wrong term.
Hear God, hear Lucifer, beware, beware.
ბატონო ღმერთო, ბატონო ლუციფერო, უნდა იფრთხილოთ, უნდა იფრთხილოთ.
Out of the ash I rise with my red hair and I eat men like air.
მე ფერფლიდან წითელი თმით ამოვიზარდე და ჰაერივით შთან თქავ მოკვდავებს.
ასეთია ამ ლექსის Lady Lazare-ს ტრიუმფალური და ირონიანარევი ფინალური აკორდი. Soret Plath-ის ეს უნიკალური და გამჭოლი ირონია, მისი როგორც პოეტის ოსტატობა, ინტელექტის მასშტაბი და მგრძნობელობის ინტენსივობა იკარგება დიდწილად, როცა მას უწინარესად დეპრესიით და სიკვდილის იდეით შეპყრობილ პოეტ ქალად წარმოაჩენენ, გვეტყვიან მისი შემოქმედების ფემინისტი მკვლევრები. თუმცა დეპრესია და ფსიქიკური ავადმყოფობა ნამდვილად იყო პლათის ცხოვრების თანდევი და მძიმე ასპექტი. დეპრესიის გამო ის ადრეულ ასაკში მოხვდა ექიმებთან და ადრეული 1950-იანი წლების ფსიქიატრიის არც თუ ჰუმანური მეთოდებით საკუთარ თავზე მწარედ გამოსცადა. პლაც მთელი მისი ხანმოკლე სიცოცხლის განმავლობაში ტრავმულ, ძლიერი შიშის გამომწვევ მოგონებად გახვა ელექტროკონვულსიური თერაპია, პროცედურა, რომლის დროსაც პაციენტის საფეთქლებთან საგანგებო მოწყობილობას ათავსებენ და ტვინში ელექტრულ დენს უშვებენ იმ იმედით, რომ შოკის და კონვულსიის ზალა ტვინს გადატვირთავს და ფსიქიკური დაავადება განიკურნება. თანამედროვე ფსიქიატრიაში თერაპიის ამ მეთოდს უფრო რბილი, უსაფრთხო და წარმატებული ფორმით მიმართავენ ძიმე დეპრესიის მქონე პაციენტებში. მაგრამ მაშინ 1953 წელს ელექტროკონვულსიური თერაპია სულ 15 წლის დაწყებული იყო და მას გაცილებით უფრო უხეშად, უფრო ძლიერი ძაბვით იყენებდნენ. Plath's წერს Heather Clark-ი თავის წიგნში, გაუგებარი მიზეზებით პროცედურამდე არც სათანადო ანესთეზია ჩაუტარდა. ელექტროკონვულსიური თერაპიით მიღებული ტრავმა პლათმა თავის ზარხუბში აღწერა. ექიმი გორდონი მოგონილია, მაგრამ საშინლად ჩატარებული შოკური თერაპია ნამდვილი, წერს ის ზარხუბის შენიშნებში, რითიც ადასტურებს, რომ თავისი პერსონაჟის, ესთერის ამბავს საკუთარ საზარელ გამოცდილებაზე აფუძნებს.
ექიმმა გორდონმა თავზე ორივე მხრიდან მეტალის ფირფიტები დამიმაგრა და თოკით გადააბა, რომელიც შუბლზე მქონდა შემოხვეული. მერე მავთული მომცა, რომ კბილებით დამეჭირა, თვალები დავხუჭა. ჩასუნთქვასავით მოკლე სიჩუმე იყო და უცებ რაღაც დაიხარა, ჩამებღაუჭა და სამყაროს დასასრულივით შემაზანზარა. ვუხმოდა ლურჯი შუქით დაბზარულ ჰაერში და ყოველი გაელვების შემდეგ უფრო ძლიერი დარტყმა მკრუნჩხავდა. მეგონაცლები დამემტროვდა და სისხლს გასრესილი ყვავილის წვენივით გამოვასხამდი. გავიფიქრე, ასეთი საშინელი რა ჩავიდინე მეთქი.
ელექტროკონვულსიური თერაპიის ჩატარებიდან მალე 20 წლის პლაცს თვითმკვლელობის მცდელობა ჰქონდა. მან დედამისის საძილე აბები დალია და სახლის ქვეშ შეჯვრა, სადაც სამი დღე დაჰყო, სანამ ახლობლები იპოვნიდნენ. თავად პლათიც და მისი ახლობლებიც მისი ფსიქოლოგიური მდგომარეობის დამძიმებას თერაპიით მიღებულ ტრავმას უკავშირებდნენ და ფსიქიატრიის შიში მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო 1963 წელსაც, როცა დეპრესიის მძიმე ეპიზოდმა პლათის სიცოცხლე შეიწირა. იმ დროს პლათის სასოწარკვეთილი მდგომარეობა ბევრი მიზეზით იყო გამოწვეული. ტედ ჰიუსთან მოახლოებული განქორწინებით, მარტოხელა დედობით, მუდმივი რესპირატორული ინფექციით, როგორც ვარაუდობენ, არასწორად შერჩეული ანტიდეპრესანტების ერთობლივი ზემოქმედებით და სასტიკად ცივი ლონდონური ზამთრით. მაგრამ შემთხვევითობა არ არის, რომ იმ დღეს, როცა პლათმა თავი მოიკლა, მას ბრიტანულ ფსიქიატრიულ კლინიკაში უპირებდნენ დაწვენას. ჰეზერ კლარკი თავის წიგნში ციტირებს პლათის ძველ მეგობართან ჩაწერილ ინტერვიუს, რომელსაც პლათმა ჯერ კიდევ სტუდენტობისას უთხრა ელექტროშოკით თერაპია ოდესმე კიდევ რომ დამიპირონ, თავს მოვიკლავ. ექიმების და განსაკუთრებით კაცი ფსიქიატრების მიმართ უნდობლობის გამო სილვია პლათი თავისი დეპრესიის მნიშვნელობებს ლიტერატურაში ეძებდა, მათ შორის დოსტოევსკის, ფროიდის, იუნგის, თომას მანის და ერიხ ფრომის ტექსტებში. პლათის ლიტერატურული კერპი იყო ვირჯინია ვულფი. მასთან ბევრს საერთოს გრძნობ. მისი განწყობები და ნევროზები საოცარია. გრძნობ, რომ ჩემი ცხოვრება მის ცხოვრებასთანაა რაღაცნაირად დაკავშირებული. მიყვარს, წერს სილვია პლათი თავის დღიურში. ვულფის რომანები ჩემს რომანებს ხდის შესაძლებელსო, ამბობს პლათი, რომლისთვისაც ვულფის მისის დელოვეი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ტექსტი ხდება. მაგრამ თავის პროზაში, რომანებში და მოკლე მოთხრობებში მას ვულფის სტილის გამეორება არ სურს. პლათის, როგორც პროზის ავტორის ხმა, უფრო ჯერომ სელინჯერისას გავს, შრალს და თვითირონიულს. პლათის ზარხუბს ყველაზე ხშირად უწოდებენ ქალურ ვერსიას რომანისა „თამაში ჭავის ყანაში“. თუმცა 1950-იანი წლების ამერიკის ფართო კონტექსტის ჩვენებით, პატრიარქალური მექანიზმების წარმოჩინებით და დისიდენტობისა და საშელის თემატიკის გამძაფრებით, ზარხუფი უფრო მწვავე პოლიტიკურ დატვირთვას ატარებს, ვიდრე სელინჯერის უკვდავი ტექსტი. ჩვენი პოდკასტის სტუმარი ჰეზერ კლარკი თავის წიგნში პარალელს ავლებს ზარხუფსა და ბიტნიკების თაობის ემბლემატური ავტორის ალენ გინზბერგის აპოკალიპტურ ლექს „ყმუილს“ შორის. ამ ლექსის ცნობილი პირველი ფრაზა: „მე ვიხილე ჩემი თაობის ყველაზე ჭკვიანი ხალხი, მისული სიგიჟის პირას, მოშიმშილე, შიშველი და ისტერიული“, კლარკის თანახმად, პირდაპირ ბმაშია ზარხუფის პერსონაჟის, ესთერ გრინვუდის შეშლილობაში ჩაძირვასთან. პლათიც და გინზბერგიც იმ რეპრესიულ, სულისშემყვეთავ პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ კლიმატს აღწერენ, რომელსაც ყველაზე ჭკვიანი ხალხიც სიგიჟის პირას მიხავს. სილვია პლათის ლექსების ქართული თარგმანი კრებულის სახით 1989 წელს გამოიცა. დღეს ამ კრებულს ფაქტობრივად ვერ სადიშოვით. მე გამიმართლა და თავად პლათის ბრწყინვალე მთარგმნელმა, პოეტმა ლელა სამნიაშვილმა გამომიგზავნა წიგნის ფურცლების ფოტოასლები. ლელას პირადადაც შევხვდი და პლათის ტექსტებზე მუშაობის გამოცდილების გახსენება ვთხოვე, როგორც საკუთრივ თარგმანის, ისე ემოციური გამოცდილების გახსენება.
და იმენ განსხვავებული იყო. ძალიან დიდი შთაბეჭდილების ქვეშ მოვეკეცი. 19 წელს ვიყავი, როცა ეს მოხდა და იყო გამომცემლობა მერანი ამ დროს. კივი ახაზიშვილი იყო მთავარი რედაქტორი, ზვიადრატიანი იყო რედაქტორი და დაიწყეს სერია ასეთი მსოფლიო პოეზიის ბიბლიოთეკა. მე პლათის ლექსები გავაკეთე და არილში ერთი პუბლიკაცია გამოვაქვეყნა. მაშინ შემომთავაზეს, რომ თუ ამას მე გავაკეთებდი, გამოვიდოდა კრებული და 1989 წელი იყო. მაშემდეგ მალევე რაც ვიპოვე პლათი, აი ძალიან სტიქიურად, მართლა ამ სიტყვას ხშირად ვიმეორებ ხოლმე, მას მე გავიდა 2-3 წელი ბერკლის უნივერსიტეტში მოხვდი სტიპენდიით და იქ მქონდა დრო, რომ ზარხუფიც მეთარგმნა, რომელიც მე აქაც გამოვიდა ორჯერ, დიოგენემ გამოსცა მეორედ და ნუ პლათი რაღაცნაირად ესე ასოცირდა, რომ ერთ-ერთი ავტორია, რომელსაც ისე თარგმნიდი მთელი ცხოვრების
მანძილზე. განსხვავებული
აბსოლუტურად განსხვავებული იყო სტილით პირველ რიგში, იმიტომ რომ ეს არის აი სიმბოლოების ნაკადი, ძალიან უნივერსალური გრძნობებია, იმას აკის ემოციურობა, ახალგაზრდა ადამიანის ვნებები, ძიება საკუთარი თავის, ყოველ ეს ძალიან ტრაგიკული. იმ მომენტში ალბათ ბოლომდე ვერც ვიკებდი, იმიტომ რომ ეს კრებული ძირითადად არის ბოლო პერიოდის ლექსები თაწყობილი, როცა უკვე პლათი თვითმკვლელობის ზღვარზე იყო და ზარხუფი არის უფრო რეფლექსია ადრეულ ასაკზე. აი მაშინ ვიყავი თითქოს პლათის ტოლი რა მომენტზე წერს ზარხუფს და ის უფრო გასაგებია რატო იყო ჩემთვის ის ჩამთრევი, მაგრამ ლექსები პოეტური თვალსაზრისით იყო ძალიან შთამბეჭდავი.
კაფეში ჩვენი შეხვედრის დროს ლელას ჩვენთვის პლათის ტიტების ნაწყვეტის საკითხვაც სთხოვე. ლექსის, რომელიც პლათმა 1961 წელს ოპერაციის გამო საავადმყოფოში მოხვედრის პერიოდში დაწერა. ამ ტექსტის წარმართველი იმპულსი მთხრობელის გაქრობის, მდუმარების, გარინდების სურვილია, რომელსაც უხეშად არღვევენ ტიტები, თავიანთი ბრდღვიალა სიწითლით.
ტიტები ისე წითლებია, რომ თვალებს მტკენენ. ქაღალდის მიღმაც კი მესმოდა იმათი ქშინვა, ახალშობილის კრუნჩხვასავით გულგამყინავი. მათი სიწითლე ჩემ ჭრილობას გავს და უყივის. ბასრი პირი აქვთ, ტივტივებენ, მე კი მახრჩობენ და მღუპავს მათი უეცარი ენები, ფერი და ვგრძნობ ელვარე მავთულები მეხვევა ყელზე.
მე არ მინდოდა ყვავილები, მე მინდოდა ვწოლილიყავი გადაგრეხილი ხელებით და ყოფილიყო სიცარიელე. ამბობს პლათი ტიტებში და განაგრძობს.
თითქოს კედლებიც გადახურდნენ და ბუღიასდით. ტიტები უნდა გისოსებში ჩაემწყვდიათ როგორც მხეცები. ისინი ისე იშლებიან, თითქოს ავაზა აღებდეს ხახას. და მე ვგრძნობ გულის ყოველ გახსნას, ყოველ შეკუმშვას და გულიც მათი ჭურჭელია და ვერიტებს წითელსა და ბოროტ ყვავილებს. წყალი, რომელსაც ნელა მოვსვამ, თბილია და მარილიანი და ისეთივე შორეულის ღვებიდან მოდის, როგორც ჩემი გადარჩენაა.
სილვია პლათი თავისი უბოდიშოდ გაბრაზებული ხმით, პატრიარქალური დოგმების უკომპრომისო კრიტიკით, ინტენსიური დაუფარავი ძლიერი შფოთით და ქალის პროტესტით ფემინისტური მოძრაობის და ფილოსოფიის სიმბოლო თუ კერპი გახდა. ვით უფრო რომ მისი სიკვდილი დაემთხვა ფემინისტური მოძრაობის მძლავრი ტალღის გარიჟრაჟს, ეგრეთ წოდებული მეორე ტალღის, რომელიც 1960-იან წლებში დაიწყო და რომელმაც ყურადღების ცენტრში მოაქცია ოჯახის, სექსუალობის, შვილოსნობის და ზოგადად საზოგადოებაში მოქმედი პატრიარქალური ძალაუფლების თემატიკა. განსხვავებით პირველი ტალღის ფემინისტებისგან, რომლებიც ძირითადად პოლიტიკური უფლებებისთვის და არჩევნებში მონაწილეობისთვის იბრძოდნენ. პლატს არ მიეცა შესაძლებლობა გამოეცადა ფემინიზმის ამ ახალი ტალღის მიერ მოტანილი ცვლილებები თუ სიკეთეები. თუმცა ის მანამდეც ცხადად და ძალიან მტკივნეულად აღიქვამდა პატრიარქალურ წნეხს და ჩარჩოებს.
Yes, he wants it all, right? And she sort of looks down on women who don't want to be mothers and who don't want to marry.
დიახ, პლატს სურს ყველაფერი კონდეს. იყოს ცოლი, დედა და პოეტი. და ის ცოტა ქედმაღლურადაც უყურებს ქალებს, რომლებსაც არ სურთ იყვნენ დედები, არ სურთ დაქორწინება. პლატი დედამისს არწმუნებს. ნუ გეშინია, მე არ ვიქნები კარიერაზე ორიენტირებული ქალი. მე ოჯახი მინდა მყავდესო. პლატს ნამდვილად აქვს გარკვეული შეხედულებები, რომლებსაც ახლა ალბათ კონსერვატიულს უწოდებდით. მაგრამ ჩემთვის სწორედ ეს არის პლატისეული ფემინიზმი. მისი სურვილი კონდეს ყველაფერი, იყოს მწერალიც, დედაც და ცოლიც. საზოგადოება, რომელშიც პლათი ცხოვრობდა, ქალებს ეუბნებოდა, რომ ეს ყველაფერი ერთად შეუძლებელი, ერთმანეთთან შეუთავსებელი იყო. და ამდენად ეს მისწრაფება მისი მხრიდან პროტესტიც იყო. დიახაც, მწერალიც ვიქნები, შვილებიც მეყოლება, ცოლიც ვიქნები და ამ ყველაფერს კარგადაც გავართმევ თავს. და ვერავინ გაბედავს მითხრას, რომ ჩემი ცხოვრების რომელიმე მხარე უნდა მოვიშორო, საიმისოდ, რომ სხვა როლში ვიყო რეალიზებულიო. და ჩემი აზრით, ქალის მხრიდან ასეთი განაცხადით გამოსვლა იმ დროს დიდ გამბედაობას მოითხოვდა.
I think that took a lot of courage.
დედობის, ნაყოფიერების და სიბერძის თემებით სილვია პლათის წარმოსახვა ძლიერად საზრდოობს და არა მხოლოდ პოეზიის ჭრილში. თავის მეტოქეს, ლამას და თავისთავად ასევე ტრაგიკულ ქალს ასია ვევილს, ვის გამოც ის ტედ ჰიუზმა მიატოვა, პლათი აბორტების ლილიტს უწოდებს. მას მერე, რაც გაიგებს, რომ ქალს რამდენიმე ორსულობა აქვს შეწყვეტილი. მე ბავშვებით ვარ გამსხვილებული და რძე ჩამომდის ნაკადებად. შენ კი შენი ხელჩანთით შვიდ პატარა გვამს დაატარებ. წერს პლათი და როგორც ჩვენი პოდკასტის სტუმარი ამბობს, აბორტების გამო ქალის ასეთი სასტიკი განკითხვით ცოტა არ იყოს ართულებს თავის, როგორც ფემინიზმის სიმბოლოს სტატუსს. ლიტერატურის თეორეტიკოსები გვეტყვიან, რომ დედა ტყოფნის გამოცდილების და ამ გამოცდილებასთან დაკავშირებული შფოთი, სინაზის, სიყვარულის და ამბივალენტურობის შესახებ პლათის ლექსები საუკეთესოთა შორისაა ინგლისურენოვანი პოეზიის ისტორიაში. მათ შორისაა მოკლე ლექსი „დილის სიმღერა“, ტექსტი დაბნეული დედის ემოციებზე, რომელიც თავის ახალშობილს უვლის. ამ ლექსის ცნობილი გამხსნელი სიტყვები ლელა სამნიაშვილის თარგმანში ასე ჟღერს: „შენ სიყვარულმა აგაციკციკა, როგორც ბომბორა ოქროს საათი. ბებიაქალმა ფეხის გულზე მოგიტყაპუნა. შენი ტირილი ელემენტთა შორის გაისმა.“ ლექსის გაგრძელებას მრავალფეროვნებისთვის ამჯერად პოეტ შოთა იათაშვილის თარგმანით შემოგთავაზებთ.
„მე ისევე ვარ დედა შენი, როგორც ხრუბელი, თანდათან რომ ისარგება და ირეკლავს ქართკან მოგრილ საკუთარ ნელ გაცამტვერებას. შენი სუნთქვა ფარვანას სუნთქვა, მთელი ღამე ოთახის ვარდებს შორის ფარფატებს, მე ვიღვიძებ და ვაყურადებ და ჩემ სმენას შორეულის ღვის ხელვას წდებ. მხოლოდ ერთი წამოყვირება და მოუბო ბღავლოგინიდან, ვიქტორიანულ ღამის პერანგში ძროხასავით ძონძროხა და ყვავილოვანი, კნუტივით კრიალა შენი პირი დაბჩენილია. ფანჯრის ჩარჩო თეთრდება და ვარსკვლავებს ხლაპავს და შენ ახლა შენს ერთ მუჭა ბგერებს სწავლობ და ხმოვნები ბუშტებივით იბერებიან.“
სილვია პლათის პოეზიის მოყვარულებში შეხვდებით ხალხს, მაგალითად ამერიკელ პოეტს დენ ჩეისონს, რომლებსაც ლექსი „ნიკი და შანდალი“ მიაჩნიათ მის ყველაზე ნატიფ ტექსტად. ამ ლექსში დედა პლათი, მისი თქმით მემაღაროე, ლურჯად მოკიაფე სინათლეში იღვიძებს, რომ პატარა შვილს დახედოს და ბავშვს თავის საწოლში გიჟურ პოზაში მძინარეს პოულობს. პატარა ბავშვებისთვის, ვისაც მოგვივლია, ისინი ალბათ ყველას გვინახავს უცნაურ პოზებში უშფოთველი ძილის დროს. კუთხეში მიყუჟულები, მოგრეხილი სხეულებით, პატარა სახეებით ლეიბებზე მიბჯენილები, საწოლიდან გამოყოფილი ხელებით და ფეხებით. „სიყვარულო აქ საიდან შემოაღწიე?“ იკითხავს პლათი და ზუსტად ახერხებს მოიხელთოს ბავშვის უმანკოების და დაუცველობის აღქმა, რომელიც ასეთ მომენტებში განსაკუთრებულად გვიმზაფრდება ხოლმე. მაგრამ დედის სამიერი ემოციის ასახვის გარდა, ეს კითხვა უფრო ფართო მეტაფიზიკურ მნიშვნელობასაც ატარებს. „ჩანასახო ძილშიც რომ გახსოვს, ჯვარცმული ხარ, შენ ხარ ლალის ქვა, წმინდა სისხლი ყვავილობს შენში, ტკივილი, რითაც გაიღვიძებ, შენი არ არის.“ განაგრძობს პლათი და პატარა ნიკოლას ჰიუზის დაბადებას უკავშირებს იესოს დაბადებას, მოვლენას, რომელმაც კაცობრიობისთვის დროის ათვლა შეცვალა. ჰეზერ კლარკი განაგრძობს:
„She used everything in her life for her work and she was fairly shameless about that.“
პლათი თავისი ტექსტებისთვის ყველაფერს იყენებდა საკუთარი ცხოვრებიდან. ამას აკეთებდა ძალიან პირდაპირ, უბოდიშოდ. ამაზე წერს კიდეც თავის დღიურში თუ წერილებში, რომ დედა ტყოფნა მის შემოქმედებას წაადგენდა, რომ ის როგორც პოეტი დედობის გამოცდილების გამოყენებას შეძლებდა. ტედ ჰიუზისთვის კი ეს ხელმიუწვდომელი იყო. ფიქრობ, პლათი და ენ სექსტონიც ხედავდა, რომ დედობაზე იმ დროს ქალი პოეტები თითქმის არაფერს წერდნენ, არადა სათქმელი ძალიან ბევრი იყო. და პლათმაც და სექსტონმაც ეს შესაძლებლობა ენთუზიაზმით გამოიყენეს. პლათის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ლექსია „სამი ქალი“, რომელიც სამი დედის შესახებ გვიყვება და ახლა ძალიან რადიკალურ მუხტს ატარებს. აქ გვხვდება ქალი, რომელსაც მუცელი მოეშალა, ქალი, რომელმაც ბავშვი გააშვილა და ქალი, რომელმაც შვილი დაიტოვა და ახლა ეგზისტენციური შფოთი თიტანჯება. არ იცის, როგორ შეძლოს თავისი პატარა ადამიანის სიცოცხლის შენარჩუნება. 1961 წელს პლათმა BBC-სთვის წაიკითხა ლექსები, მათ შორის „პარლამენტ ჰილის მინდვრები“, რომელიც მუცლის მოშლის გამოცდილებაზეა. და ეს ნამდვილად იქნებოდა ერთ-ერთი პირველი შემთხვევა ისტორიაში, როცა ქალმა ორსულობის შეწყვეტის შესახებ ტექსტი წაიკითხა საზოგადოებრივ რადიოში, ათასობით, მილიონობით მსმენელის წინაშე. სილვია პლათმა ძალიან დიდი როლი შეასრულა ამ დისკურსის შექმნაში. ის იყო დედობის შესახებ პოეზიის პიონერი.
So she's someone who I just think was a pioneer of the poetry of motherhood.
სილვია პლათის და ტედ ჰიუზის სიყვარული და შვიდწლიანი ქორწინება თავისთავად ცალკე გახდა სენსაციონალიზმის და მელოდრამატული სცენარების საგანი. 1956 წელს კემბრიჯის უნივერსიტეტში ფულბრაიტის სტიპენდიით ჩასული სილვია პლათი ტედ ჰიუზს პირველად ახალგაზრდა მთვრალი პოეტების თავყრილობაზე შეხვდა პირადად, თუმცა ერთმანეთის არსებობის შესახებ ორივემ მანამდეც იცოდა. მათი პირველივე შეხვედრა თეატრალური ვნებით განვითარდა. ცნობილი ფაქტია, რომ პლათმა ჰიუზს ლოყაზე უკბინა, როცა ჰიუზი შეეცადა მისთვის ეკოცნა. თუმცა ეს ორი პოეტი მძაფრ ეროტიკულ ვნებასთან ერთად ლიტერატურულმა კონტექსტმაც გააერთიანა. იმ ღამით, როცა ერთმანეთს პირველად შეხვდნენ, ორივე მათგანი ახალი პოეტური ფორმების ძიებაში იყო, რითიც ყალბი და ფარისეული პოეზიის ენის დანგრევა სურდათ. პლატი იმ პერიოდში ეგრეთ წოდებულ მოდურ ლექსებს წერდა, ზუსტს და სიმეტრიულს, ახალი კრიტიკული ესთეტიკის სტილში. ჰიუზი თვლიდა, რომ ოდენის შემდეგ ინგლისური პოეზიის ტრადიციამ დაკარგა ძალა, გახდა მკვდარი და პედანტური, დაშორდა ისტორიულ წიახსვლებს სულიერ ცხოვრებაში, რელიგიაში, მითოლოგიაში, ხილვებში. პლატსაც და ჰიუსსაც სურდათ პოეზია ისე დაეწერათ, როგორც ამას აკეთებდნენ იეიტსი, დი.ეიჩ. ლორენსი, დილან ტომასი. უნდოდათ მათი ხმა უფრო გაბედული, უფრო ძლიერი ყოფილიყო. ჰეზერ კლარკი თვლის, რომ პლატი და ჰიუზი ერთმანეთთან ყველაფერზე ინტენსიურად საერთო ესთეტიკურმა მგრძნობელობამ დააკავშირა, იმის გაგებამ თუ რა წარმოადგენდა კარგ ლექს. ჩვენი პოდკასტის სტუმარი უფრო შორსაც მიდის და ამბობს, რომ ერთმანეთის გარეშე სილვია პლატი და თედ ჰიუზი ალბათ ვერ შედგებოდნენ ისეთ მნიშვნელოვან უნიკალურ პოეტებად, როგორებადაც მათ დღეს იცნობს ლიტერატურის ისტორია.
You do not do any more black shoe in which I have lived like a foot for 30 years, poor and white, barely daring to breathe or hachu.
ეს კლავ სილვია პლატია. ის კითხულობს არა მხოლოდ თავისი შემოქმედების, არამედ მეოცე საუკუნის პოეზიის თელს ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ და ყველაზე ცხარე კამათის გამომწვევ ლექს. დედი, მამილო. ლექს, რომელსაც, როგორც ზემოთ უკვე ვახსენე, კრიტიკოსმა და მწერალმა ჯორჯ სტაინერმა ლიტერატურის გერნიკა უწოდა და რომლის თარგმანიც ასევე ლელა სამნიაშვილს ეკუთვნის.
Daddy, I have had to kill you. You died before I had time.
ვეღარასოდეს ვერ ჩაიცვამ, ვეღარასოდეს შენს შავ ფეხსაცმელს. მე რომელშიც 30 წელი ვცხოვრობდი. როგორც ფეხი, გაცრეცილი საცოდავი ხმაგაკბენდილი. და ვერ ვბედავდი ერთ ამას უთქვა. მამილო, უნდა მომეკალი, მაგრამ შენ თვითონ მოკვდი, ვიდრე მოახერხებდი.
მამილო 1962 წლის ოქტომბერში დაიწერა. 4 თვით ადრე პლატის თვითმკვლელობამდე და რამდენიმე დღეში მას შემდეგ, რაც პლატი ტედ ჰიუზმა ასია ბევილის გამო საბოლოოდ მიატოვა. მგონი ვკვდები, სასოწარკვეთილი ვარ. ტედმა მიმატოვა, ის ორი კვირა არ მინახავს. წერს პლატი თავის საყვარელ ექიმს, ფსიქიატრ რუთ ბოიშერს. მას მერე რაც სახლში აღმოაჩენს ჰიუზის მიერ ასია ბევილისადმი მიძღნილ ეროტიკულ ლექსებს. პლატი ასეთ სასოწარკვეთილ მდგომარეობაშიც კი აღიარებს ჰიუზის როგორც პოეტის ოსტატობას. ბევრი საოცარი ლექსია, ძალიან ვნებიანი სასიყვარულო ლექსი. და მე უბრალოდ ვკვდები. წერს ის. ამ პერიოდის წერილებში და ჩანაწერებში პლატი გულისმომკვლელია. თითქოს მკვდარ კაცს ვგლოვობ. ყველაზე საოცარ ადამიანს, ვისაც კი ვიცნობდი, რომლის სახელიც ახლა ვიღაც უცხომ დაირქვა. წერს ის ერთგან. ჩემი გული ტეც მივეცი და მას ის თუ არ ჭირდება, უკან ვერ დავიბრუნებ. დაკარგულია. ტედის გარეშე ცხოვრება არ შემიძლია, ეუბნება მეგობარს. ტედ ჰიუზის დაკარგვა პლატისთვის მართლაც უმძიმესი ემოციური დარტყმა იყო, მაგრამ ეს რაღაც მხრივ თავისუფლებასაც ნიშნავდა. ან შესაძლოა თავისუფალ ვარდნას შემოქმედებითი თვალსაზრისით. 1962 წლის ოქტომბერში პლატი ფაქტობრივად ყოველდღე წერს ერთ ლექს. 4 კვირაში შექმნის თითქმის იმდენივე ლექს, რამდენიც 1960 და 1961 წლების განმავლობაში აქვს დაწერილი. პლატი ამ ლექსებში აქსოვს წამების, მკვლელობის, გენოციდის, ომის თვითმკვლელობის, ავადმყოფობის, რისხვის და შურისძიების თემატიკას და ამას გაზაფხულის, ხელახალი დაბადების და ტრიუმფის მოტივებს უხამებს. პლატი გრძნობს, რომ სწორედ ეს ლექსები გაუთქვამს მას საბოლოოდ სახელს. მის სიცოცხლეში ამ ლექსების დაბეჭდვაზე მათი დამთრგუნველი თემატიკის გამო ისეთმა ინტელექტუალურმა ჟურნალმაც კი უარი თქვა, როგორიც ნიუ-იორკერია, რამაც პლატის დეპრესია გააღრმავა. მაგრამ მისი სიკვდილის შემდეგ გამოცემულმა კრებულმა არიელი სილვია პლატი სამუდამოდ დაამკვიდრა უნიკალურ და მხურვალე ხმად მეოცე საუკუნის პოეზიის ტრადიციაში. მამილოც ამ მძიმე ოქტომბრის ნაყოფია. ეს არის სიურეალისტური, მტკივნეული და პრობლემური ხილვა, რომელსაც პლატი მისთვის ჩვეული ირონიით საბავშვო ლექსის ფორმით გადმოსცემს. მამილოში პლატი განსაკუთრებული შემზარაობით უხამებს ერთმანეთს პირადულს, პოლიტიკურს და მითოლოგიურს და მეორე მსოფლიო ომის სახეებს და ჰოლოკოსტს იყენებს მეტაფორებად, მამის როგორც ნაცისტი გერმანელის და ქალიშვილის როგორც საკონცენტრაციო ბანაკისთვის განწირული ებრაელის აღსაწერად.
ჩემში მარადი ჭრილობა ხარ, ავიაციის ორდენებით გადაფხორილი, წვრილი ულვაშით, არიული ლურჯი თვალებით, კაცი ბორბლებზე შემდგარი ლულა. ჩვენ არ ხარ ღმერთი, მხოლოდ სვასტიკა, ისეთი შავი ცა, რომელშიც ვერ გამოჟონავს. ყოველი ქალი აღმერთებს ფაშისტს, ჩექმას ანფასში, ნაძირალებს ისეთივე წამხდარი გულით, როგორიც შენ გაქვს. შენ სკოლის მერხთან დგახარ, მამილო. იმ სურათში მე რო ვინახავ, და ღარი მოსჩანს შენს ნიკაპზე ფეხის მაგიერ, მაგრამ ვიცოდე რა ეშმაკად ვიხსენებ ამას, რისთვის ვიხსენებ ნეტავი მშავკაცს, რომ გამიხლიჩა ლამაზი და წითელი გული. ათის ვიყავი, როცა დაგმარხეს და 20 წლის ამ სიკვდილი ვცადე, რათა უკან ისევ უკან დაგბრუნებოდი. მეგონა ძლები შეძლებდნენ ამას, მაგრამ მე იმათ ამომთხარეს შავი ტომრიდან და შემიწებეს ისევ გული. და მე ვიცოდი, რასაც ვიზამდი, მე დავემსგავსე კაცს მაინკაფის გამოხედვით, შავი სამოსით.
მამილო ეხმიანება პლათის შედარებით ადრეულ ლექს კოლოს, რომელშიც ის მამის სიკვდილის მიმართ თავის კომპლექსურ ემოციებს უზარმაზარი, დამტვრეული ძეგლის, ერთგვარი დაცემული ღმერთის სახით გამოხატავს. მაგრამ მამილოს მგრძნობელობა შეუდარებლად უფრო მკაცრი, მძიმე და სასტიკია. სილვია პლათი 8 წლის იყო, როცა მამამისი, გერმანული წარმომავლობის ამერიკელი მიგრანტი ოტო პლათი გარდაიცვალა. ის ნაცისტი არ ყოფილა, თუმცა სილვია პლათისთვის, რომელმაც ჰეზერ კლარკის წიგნის თანახმად ადრეულ ასაკში შეიტყო, რომ დედის მხრიდან მას ებრაული წარმომავლობაც ჰქონდა, თავისი იდენტობის გერმანულ და ებრაულ მხარეებს შორის დაძაბულობა ტრავმული აღმოჩნდა. ამ დამძაფრელ ვაგნერიანულ ნარატივში მამილო და მისი მოდელი ქმარი ერთმანეთში გარდადიან და წარმოადგენენ პატარა ჰიტლერებს, რომლებსაც მთხრობელი ქალი ბოლოს მეტაფორულად კლავს.
და თუ მე კაცი შემომაკვდა, მაშინ ორი შემომკვდომია. ერთი ვამპირი, თავის თავს რომ მამას უძახდა და წოვდა ჩემს სისხლს მთელი წელი, 7 წელი თუ გსურს იცოდე. მამილო, ახლა შეგიძლია უკანვე დაწვე. გაყრილი არის ახლა საარი შენ სქელ შავ გულში, ხოლო სოფლელებს არასოდეს არ ყვარები ხარ. შენ სამარაზე ცეკვავენ და ზედ გაბიჯებენ. იმათ ყოველთვის იცოდნენ, რომ ეს შენი ყავი. ჩემო მამილო, შეუჩიშო, მე დავამთავრე.
A stake in your fat black heart, and the villagers never liked you. They are dancing and stamping on you. They always knew it was you. Daddy, daddy, you bastard, I'm through.
That poem has just stirred so much controversy over the years. I mean, Harold Bloom decried it.
Mamilo, მე 20 საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და სკანდალური ლექსი გახდა. ის დაგმო ლიტერატურის ავტორიტეტიანმა კრიტიკოსმა Harold Bloomმა. ჰოლოკოსტის თემის სათავისოდ გამოყენებისთვის პლათი გააკრიტიკეს მათაც, ვისაც მისი პოეზია ზოგადად ძალიან უყვარდა. ამ ლექსმა ბევრი მძაფრი ემოცია, მოსაზრება თუ გამოხმაურება აღძრა და დღესაც ასეთ მწვავე და არაერთგვაროვან ტექსტად რჩება. მე ვთვლი, რომ ეს ლექსი აუცილებლად უნდა ვიკითხოთ, რადგან სხვა თუ არაფერი იმ ძალის უგულებელყოფა, რომელსაც პლათის რიტორიკა აქ აღწევს, უბრალოდ შეუძლებელია. მამილო უწინარესად არის კომენტარი მეოცე საუკუნის გაუგონარ სისასტიკეზე და ენის სიკვდილზე, რომელიც ჰოლოკოსტს მოხვა. ის ირონიულად ადასტურებს თეოდორ ადორნოს ცნობილ განაცხადს, რომ ოსვენციმის შემდეგ პოეზიის წერა ბარბაროსობა. ევროპულმა ჰუმანისტურმა და ესთეტიკურმა ტრადიციამ ჰუმანიზმი ვერ მოიტანა და მთხრობელის ენაც მეტაფორების ჯარცზე მსგავსება. პლათი აქ თავის სიურეალისტურ იმპულსს სრულ გასაქანს აძლევს. მამილოს დამზაფრელობას ის ფაქტორიც აღრმავებს, რომ ის საბავშვო ლექსების ტრადიციულ ფორმაშია დაწერილი. პლათი თითქოს სადღაც გვაბრუნებს და სვამს კითხვას, როგორ შეგვიძლია, ან საერთოდ თუ შეგვიძლია ასეთ სისასტიკეზე ვილაპარაკოთ.
It's an important poem in the history of 20th century poetry and in the wake especially of World War II.
მამილოს ალბათ საუკეთესო ანალიზი ჯაკლინ როუს ეკუთვნის, ცნობილ ლიტერატურის კრიტიკოსს, რომელსაც პლათის შესახებ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი წიგნი აქვს დაწერილი და რომელიც შესაძლოა გახსოვდეთ ასათიანის კუთხის საარქივო ეპიზოდიდან. ჯაკლინ როუზი მაშინ გვესაუბრა თავის სხვა წიგნზე, სათაურით „დედები“, წიგნი სიყვარულსა და სისასტიკეზე. ამ ლექსში პლათი კი არ იყენებს ისტორიას, ისტორია იყენებს პლათს, როგორც ხმას, ამბობს როუზი, რადგან პოეტებმა უნდა შეძლონ და იპოვონ გზა თუ ენა თანამედროვე მოდერნული სამყაროს მასშტაბურ და გაუგონარ სისასტიკეზე სალაპარაკოთ. თუნდაც თავიანთი ყველაზე მძიმე, შაუბნელი, დამთრგუნველი ფანტაზიების, არაცნობიერი იმპულსების გამოხმობით. რაოდენ რთულიც უნდა იყოს ეს. სილვია პლათის სიკვდილის შემდეგ მისი მემკვიდრეობა დარჩა ტედ ჰიუსს და პლათის პოეზიის თაყვანისმცემლები მას ალბათ ვერასოდეს აპატიებენ ამ მემკვიდრეობასთან მოპყრობას, ყოველ შემთხვევაში პირველ ეტაპზე. ჰიუზი აღიარებდა, რომ გაანადგურა დღიური, რომელსაც პლათის სიკვდილის წინ წერდა. როგორც თავად ამბობდა, ეს გააკეთა თავისი შვილების, ფრიდას და ნიკოლასის დაცვის მიზნით. მან არც პლათის ხელნაწერებს მოუარა, ბევრი რამ დაიკარგა ან მოიპარეს. ჩვენამდე არ შემორჩა პლათის რომანი, ზოგიერთი ცნობით ზარხუფის გაგრძელება, რომელსაც ის ცხოვრების ბოლო პერიოდში წერდა და რომელიც ეხებოდა ხელოვანი ქალის სირთულეებს, როცა აღმოაჩენს, რომ ქმარი ღალატობს. ჰიუზმა პლათის ლექსების კრებულის არიელის გამოქვეყნებამდე მასში პლათის მიერ შეტანილი ლექსების წყობა თავისნებაზე გადაალაგა. ზოგიერთი ლექსი საერთოდ ამოიღო მათი პირადული შინაარსის გამო. ამ ყველაფრის გამო ჰიუს მძაფრი და სამართლიანი კრიტიკა დაატყდა თავს. მისი დამცველები ამბობენ, რომ პლათის თვითმკვლელობის შემდეგ ჰიუს თავი ჰქონდა დაკარგული და მისი ასეთი დაუდევარი ქცევაც დიდწილად გლოვით, სინანულით და აგონიური მდგომარეობით იყო გამოწვეული. მაგრამ პლათის ბევრი ტექსტი დაიკარგა და ამას ვეღარაფერი გამოასწორებს. პლათის ბიოგრაფების თანახმად, ხელნაწერთა ნაწილი პლათმა თავად გაანადგურა სიცოცხლის ბოლო პერიოდში, მაგრამ მისი ძალიან მნიშვნელოვანი ტექსტების დაკარგვა ტედ ჰიუზის ნაბიჯების შედეგი იყო. სილვია პლათის უკანასკნელ განაცხადად, მის ცენტრალურ ანდერძად ბევრი მიიჩნევს მის ლექს არიელი. სუნთქვის შემკვრელი დინამიზმით ფეთქავ ტექსს ცხენზე ამხედრებულ ქალზე, რომელიც ექსტაზურ, ტრანსფორმაციულ, ტრანსცენდენტულ მომენტს გაივლის.
Yes, it is often cited as one of her most singular poems. I think it's because of the ending where the speaker has this moment of transcendence and she actually uses the word suicide.
კიასეა. არიელს ხშირად ასახელებენ პლათის ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ და მნიშვნელოვან ლექსად. და ეს ალბათ უკავშირდება ამ ლექსის დასასრულს, რომელშიც მთხრობელი ტრანსცენდენტულ მომენტს გაივლის და პირდაპირ იტყვის სიტყვას თვითმკვლელობა. ეს მოტივი, თვითმკვლელობა, პლათს მჭიდროდ დაუკავშირდა და არიელიც ალბათ ამის გამო გახდა პლათისთვის ასე ემბლემატური. პლათის მემკვიდრეობაში უმთავრეს თემებს შორისაა ტრანსცენდენტულობა და ხელახალი დაბადება და არიელში ეს ორივე თემა ინტენსიურად გვხვდება. ამავე დროს ესა ლექსი ქალზე, რომელიც საკუთარი ბედისწერის განმკარგველი ხდება.
And just this idea of a woman kind of taking charge of her destiny.
გვეუბნება ჰეზერ კლარკი და განაგწობს.
I really like the interpretation of Ariel that deals with motherhood and the positions the speaker as a poet who's actually writing and experiencing the joy of creation, you know, she's writing her poem and then all of a sudden she hears the child start crying in the next room.
დააქარის დედობის მოტივიც. მთხრობელი, პოეტი, წერის პროცესშია. ის წერს და განიცდის შემოქმედების სიხარულს, უდიდეს სიამოვნებას. ეს ქალი ლექს წერს, როცა უსებ მეორე ოთახში ბავშვი იღვიძებს. ბავშვის სტირილი ადნება კედელს. ეს მომენტი ალბათ ყველა დედისთვის ნაცნობია. ეს მეც ხშირად მახსენდებოდა ხოლმე. პლათის ბიოგრაფიის წერისას ზოგჯერ დილის 5 საათზე ვდგებოდი სამუშაოდ, მაგრამ ჩემი პატარა შვილებიც იღვიძებდნენ და მუშაობის სურვილიც მიქრებოდა. ასეთ დროს ჩემს თავს ვეუბნებოდი, სილვია პლათმა არიელი დაწერა კალთაში ორი პატარა ბავშვით. არაფერი მოგივა, ციგნს შვილების მოულასთან ერთად 500 სიტყვას თუ შემატებ მეთქი. არიელში პოეტიკალი არჩევანის წინაშე დგება. ბავშვი ავიყვანო თუ წერა გავაგრძელო. და ის შეპყრობილი და თავგანწირული წერას აგრძელებს. ეს ლექსი არიელი მოიცავს დედობის და შემოქმედებითი ლტოლვის თემებს და იმ დაძაბულობასაც, რომელსაც ქალები, დედები ამ ლტოლვებს შორის აწყდებიან.
You know, a lot of that poem is about maternity and creative drive and the challenges and the tensions between the two.
დღეს ამით გემშვიდობებით, თუმცა წასვლამდე სრულად დაგიტოვებთ სილვია პლათის არიელს, არაჩვეულებრივად თარგმნილს კვლავ ლელა სამნიაშვილის მიერ. არიელს, ისევე როგორც ეპიზოდში ჩართულ პლათის სხვა ლექსებს, ეკა ქევანიშვილი კითხულობს. მასთან ერთად ეპიზოდის გახმოვანებისთვის დიდ მადლობას უხდი ნინო გელაშვილს და ნინო თარხნიშვილს. მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, მომავალ შეხვედრამდე ჩვენს კუთხეში.
სრულ სიბნელეში უძრაობა, მერე ლურჯი, უსხეულო მანძილთა და ქეთთა ნარევი, ღმერთის ძულომი, როგორც ერთი ისე ვიზრდებით ტერფების და მუხლების ღერძი, ნაპრალი, სკდება და მიიწევს დობილი კისრის ყავისფერ კალის, რომელსაც ვერ ვეჭიდები. ზანგის თვალება კენკრა ისვრის, შავკაუჭებს, შავი ტკბილი სისხლით პირსავს, ჩრდილები, რაღაც სხვა მეწევა ჰაერში თმებით ეძოები, ფანტელების ცვივა ჩემს კუსლებს, თეთრო გოდივა ვიძრობ მკვდარ ხელებს, მკვდარ უგულობას, მიახლა ავქაფდები ზღვების ელვაში, ბავშვის ტირილი ადნება კედელს და მე ის არი მქვია, წვეთი რომ მიიწევს თავგანწირვით, საითაც უცდის, წითელი თვალი განთიადის თუხთუხა ქვაკ.